Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Obrenovcu ubrzana procedura izdavanja rešenja za isplatu materijalne pomoći posle poplava. Predsednik Nikolić smatra da bi stambeni i javni objekti oštećeni u poplavama morali brže da budu obnovljeni.
Mogla je Srbija da istu onu volju jelan koju je pokazala u 4 dana kad je se borila sa tim da ne bude potpuno uništena u poplavi, mogla je taj jelan da pokaže u obnovi.
Ministar Nebojša Stefanović kaže da policija intenzivno traga za vozačem koji je na Brankovom mostu usmrtio Luku Jovanovića.
Možemo da kažemo da se radi o vozilu koje te noći imalo najverovatnije strane registarske oznake. To smo ustanovili prema veličini tablice koja se vidi na video snimku.
U Kairu nova runda pregovora o okončanju sukoba u Gazi. Evropska unija poziva novoizabranog predsjednika Turske Erdogana da odigra ulogu pomiritelja u turskom društvu. U Splitu u 86. godini umro Vladimir Beara, jedan od najvećih golmana bivše Jugoslavije i legendarni golman Crvene zvezde. I sutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 36, u Beogradu 33 stepena. Posle pritužbi građana Obrenovca da izdavanje rešenja za isplatu materijalne pomoći ide sporo, u taj grad će tokom dana biti poslato još 10 kompjutera i štampača, a sutra dolaze i stručnjaci iz Skupštine Beograda. Trenutno na izdavanju rešenja rade 24 ekipe, do sada je izdato 813 od ukupno 7000 rešenja, a ceo postupak bi trebalo da bude završen do septembra, pripremila Milka Babić.
Obrenovčani sa kojima smo razgovarali žale se da im je za dodelu rešenja o isplati pomoći neophodno puno papirologije i da ne znaju kome da se obrate za pomoć.
Meni traži osamsku raspravu da sprovedem, pošto mi otac umro. Evo sad sam dobio navodno neki papir, potvrdu koja jemči da je postupak pokrenut i sad ćemo da vidimo. Nama je kuća uništena, mislim, ovih 350.000 ćemo dobiti po toj kategoriji u kojoj se mi nalazimo. To nama ništa ne rešava ni neko.
Ja sam hteo da se žalim, međutim, ubedili smo ovi pravnici zato što se čeko novac možda i da reše za 6 meseci, a meni je hitno, ja moram da se uselim, jer vidite, zima ide.
Ovo je haos, mislim, ja ništa ne razumem. Ne znam kome da se obratim.
Kako je okopni sfera u gradu, što ljudi misle?
Katastrofa.
Načelnik Odeljenja za imovinsko-pravne poslove u opštini Obrenovac Srđan Milosavljević kaže da su najveća prepreka za brži rad nerešeni imovinsko-pravni problemi.
Postoje veliki problemi sa prebivalištem. Većina ljudi nema prijavljeno prebivalište na mestima gde stvarno stanuju, nego na nekim drugim mestima, i onda sa izjavom dva svedoka dokazuju da stvarno žive tu, bez obzira što uverenje MUP-a kaže da oni nisu tu prijavljeni. Ima tu i drugih problema, da se na jednoj parceli nalazi više objekata gde ljudi pokušavaju i dokazuju da svaki objekat je da je posebno domaćinstvo, što se nije imalo u vidu kad smo gledali po parcelama koliko je, tako da će rešenja biti više nego što je u prvi mah izgledalo.
U Obrenovac stiže još 10 kompjutera i štampača koje je obezbedio premijer Aleksandar Vučić. To bi, uz dodatno tehničko osoblje koje šalje grad, kako je najavio gradonačelnik Siniša Mali, trebalo da ubrza izdavanje rešenja. Procenjuje se da bi uz svu tu pomoć dnevno moglo da se izda 300 rešenja, a ceo posao bi mogao da se završi do kraja avgusta.
U međuvremenu je direktor vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Marko Blagojević, izjavio da postoji mogućnost da budu ublažena pravila za dodelu pomoći. On je podvukao kako ne mora samo i jedino vlasnički list da bude dokaz vlasništva, već da dokaz vlasništva može biti i kupoprodajni ugovor. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da bi stambeni i javni objekti oštećeni u poplavama morali brže da budu rekonstruisani. On je u intervju Tanjugu rekao da je zadovoljan radom kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, ali da bi radi brže obnove trebalo angažovati veći broj volontera i onih koji od države po raznim osnovama dobijaju novac, a sede kod kuće.
Mogla je Srbija da istu onu volju jelan koju je pokazala u 4 dana kad je se borila sa tim da ne bude potpuno uništena u poplavi, mogla je taj jelan da pokaže i obnovi. Ne može obnova se ostaviti samo u jednoj kancelariji i samo na nekoliko ljudi koji u njoj radi. To je ipak par excellence državni posao koji je najvažniji. September, oktobar može već da bude zima. Kako su atmosferske prilike, verovatno da mnogi ljudi kojima su kuće oštećene ili uništene sa zemljom gledaju u nebo i čekaju jesen koja je tu, na domet. Deca polaze u školu, treba da pođu iz kreveta, iz kuće, iz spremljenog ručka. Mnoge kuće još nisu za to spremne, zato treba mnogo brže se radi.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je u udesu na Brankovom mostu u kojem je stradao Luka Jovanović učestvovalo vozilo koje je najverovatnije imalo strane tablice. Trenutno se ispituju pronađeni delovi automobila i u saradnji sa Interpolom traga se za vozilom, rekao je ministar. Stručnjaci ocenjuju kako je neprihvatljivo da krivac za tu tešku nesreću i pored brojnih dokaza nije otkriven ni posle 3 nedelje. Detaljnije Ida Maričić.
Rešavanje udesa na Brankovom mostu za policiju je prioritet i slučaj se razmatra na najozbiljniji mogući način. Ministar Nebojša Stefanović kaže da bi voleo da utvrđivanje činjenica ide mnogo brže. Poručuje i da se čini sve da se počinilac tog zločina pronađe u najkraćem roku.
Trenutno radimo analizu delova koji su pronađeni nakon udesa na Brankovom mostu i detaljnom proverom preko Interpola u saradnji sa našim stranim partnerima radimo fabriku, da kažemo, utvrđujemo koje je godine proizvedeno ovo vozilo, kome je prodato i da na takav način dođemo i do vlasnika vozila i eventualnog počinioca. Možemo da kažemo da se radi o vozilu koje te noći imalo najverovatnije strane registarske oznake, to smo ustanovili prema veličini tablice koje se vidi na video snimku.
Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja objašnjava za naš program da nijedno vozilo ne sme da napusti Srbiju ukoliko na njemu postoje vidljiva oštećenja i ukoliko nema odgovarajuću potvrdu izdatu od saobraćajne policije.
Dakle, granična policija ne sme da dozvoli oštećenom vozilu koje nema potvrdu da je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi da napusti zemlju. Tako da bi morali da isključimo mogućnost da je takvo vozilo napustilo teritoriju Srbije.
Okanović demantuje pisanje pojedinih medija da su policijske kamere mogle zabeležiti broj tablice. Navodi da 2 policijske kamere na Brankovom mostu snimaju samo automobile koji počine prekršaj.
Te kamere beleže samo vozila koja idu žutom trakom, odnosno prođe na crveno svjetlo. To praktično znači da vozilo koje poštuje propise neće biti evidentirano ni jednom ni drugom kamerom.
Ministar Nebojša Stefanović rekao je i da policija neće nikoga štititi, niti joj to pada na pamet kako se pokušava u javnosti plasirati. Zbog toga što ni posle gotovo 3 nedelje nije pronađen vozač koji je usmrtio Luku Jovanovića, njegovi roditelji i brojni Beograđani protestuju na Brankovom mostu.
Ministar trgovine Rasim Ljajić najavio je da će danas biti održan sastanak sa glavnim izvoznicima hrane u Rusiju i predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i carine kako bi se sprečili problemi u izvozu. Srbija može povećati izvoz poljoprivrednih proizvoda u Rusiju posle sankcija na uvoz hrane koje je ta država uvela Sjedinjenim Državama, Kanadi, Australiji i zemljama članicama Evropske unije, ocenjuju naši privrednici koji posluju na tom zahtevnom tržištu. Najvažnije je obezbediti kvalitet proizvoda i redovne isporuke. Država kontrolama treba da spreči zloupotrebe poput već viđene preprodaje hrane koja nije proizvedena u Srbiji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Vlasnik kompanije Altamed i Royal Eco Food, Dragan Mijanović, kaže da je u paketu proizvoda koje te firme iz Srbije godinama izvoze na rusko tržište posebno ponosan na kvalitet organskog ajvara i umaka od šljiva. Njegova preporuka kolegama je da se pre ulaska na to tržište udruže i na taj način uštede novac i skrate put do potrošača u toj državi.
Daleko lakše onda se dobija za određenu robu dozvola za uvoz koja podrazumeva jednu sertifikaciju, a više njih će znači proizvoditi jednu robnu marku koja bi se pojavila tamo negde na ruskom tržištu. Nema razloga da idemo tako usitnjeno jer prvo nemamo kapacitet, ne znam, pola jednog lanca koji je prisutan samo u gradu Moskvi. Ima svojih 15 miliona stanovnika, 2 miliona gostiju i 1 milion onih koji dolaze da rade u Moskvu. To snabdete trebaju vam impresivne količine.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić tvrdi da Srbija ima šta da ponudi kupcima prehrambenih proizvoda u Rusiji.
Sve raspoložive viškove voća, povrća. Ovo je jedinstvena prilika da u zajednici sa resornim ministarstvima, proizvođačima pića, otkupimo sve raspoložive tržišne viškove rakije po seoskim domaćinstvima i posle provere kvaliteta flaširamo pod istom rovnom markom, plasiramo na tržište Ruske federacije.
Od firmi koje će tek izaći na tržište Rusije, Dragan Mijanović očekuje da vode računa o pozicijama koje naše kompanije već imaju u toj državi.
Možda to nije najdiplomatskije, ali ja ću biti do kraja otvoren. Naši privrednici ovu šansu zaista treba da gledaju kao šansu koju ne smeju da upropaste, a to znači da ne smeju da prepakuju, da pod srpskim brendom prodaju neke druge robe, kao se to dešavalo i to je očigledno bilo fiksirano i vrlo meko sa ruske strane objašnjeno da to tako neće moći.
Ministar trgovine Rasim Ljajić poručio je da roba iz država kojima je Rusija uvela sankcije na uvoz hrane neće preko Srbije biti preprodata u Rusiju. Dodatno će biti angažovana naša carina, a svaki pokušaj prevare biće najoštrije kažnjen.
Srbija će se s pravom tranzicionom krizom tek suočiti, a logika kojom se rukovode i prethodna i ova vlada da izlazi iz krize u smanjenju javne potrošnje potpuno je pogrešna. Uveren je ekonomista i poslovni konsultant iz Londona Nebojša Katić, koji je bio gost naše emisije Talasanje. Katić ukazuje da je Grčka najbolji primer takve loše politike koju promoviše i MMF. Đurđica Dragaš.
U srpskoj privredi mnogo je toga što bi iole sposobnog ekonomistu moglo da zabrine, ali Nebojšu Katića, kako sam kaže, najviše plaši pogrešna logika prema kojoj je smanjenje javne potrošnje čarobni napitak za izlazak iz krize.
Neoliberalni ekonomisti će naravno uvek bez ikakvog empirijskog utemeljenja vam reći da kada smanjujete javni dug nemojte se mnogo sekirati, jer tražnja koja će pasti zbog smanjivanja javne potrošnje biće nadoknađena privatnom potrošnjom. Da upotrebim jednu akademsku sentencu, malo sutra. Dakle, ne događa se tako. Naprotiv, smanjujući javni dug, bruto domaći proizvod vam pada brže nego što vam pada javni dug i uopšte ne možete izaći iz te krize.
Ova teorija se, podseća Katić, pokazala kao tačna na primjeru Grčke, a veliki doprinos opštem sunovratu tamošnje ekonomije dao je i MMF.
U trenutku kada je Grčka ušla tu veliku krizu, njen javni dug je bio negde 113% u odnosu na bruto domaći proizvod, što je bilo strahovito visoko, to nije sporno. Kada je monetarni fond svojim mudrim savjetima i ekspertskim timovima počeo da pomaže Grčkoj, taj javni dug je skočio na 175%.
Kako sada stvari stoje, Srbija ide istim putem, a i posljedice bi mogle biti slične, kaže Katić i upozorava na pogubne rezultate mera koje se uz podršku MMF-a sprovode u Grčkoj.
Monetarni fond je zahtevao od Grka da troškove zdravstvene zaštite smanje na maksimum 6% učešća u bruto domaćem proizvodu. U Evropi se ti troškovi kreću oko 10%.
Da može i drugačije, svedoči primjer Islanda, koji se pre nekoliko godina suočio sa krizom i potpunim krahom bankarskog sistema.
Građani sa darom za samoorganizaciju su suprotstavili toj politici koja je pokušana da im bude nametnuta. Odbili su tu politiku i to su odbili, da kažem, ne samo građani, već i dobar deo političke elite. Kada je od ministra zdravlja traženo u Islandu da smanji troškove za zdravstveno osiguranje, on je podneo ostavku.
Podsjetimo da su na Islandu posle finansijskog kraha banke vraćene u državno vlasništvo. Intervencionizam, ekonomski socijalizam ili nešto slično doneli su toj zemlji izlazak iz krize, a država se pokazala kao bolji gospodar od privatnika. Katić veruje da je rešenje baš tu negde, u finom balansu između kapitalizma i socijalizma koji je u Evropi postojao između 40. i 70. godina prošlog veka. Nažalost, kako zaključuje, sama Evropa se odrekla tog modela i sada ide nekim sasvim drugačijim putem.
U novostima dana još jednom najvažnije vesti. U Obrenovcu ubrzana procedura izdavanja rešenja za isplatu materijalne pomoći posle poplava. Predsjednik Nikolić smatra da bi stambeni i javni objekti oštećeni u poplavama morali brže da budu obnovljeni. Ministar Nebojša Stefanović kaže da policija intenzivno traga za vozačem koji je na Brankovom mostu usmrtio Luku Jovanovića. Vozilo je, najverovatnije, kaže on, imalo strane tablice. U Kairu nova runda pregovora o okončanju sukoba u Gazi. Evropska unija poziva novoizabranog predsjednika Turske Erdogana da odigra ulogu pomiritelja u turskom društvu. U Splitu u 86. godini umro Vladimir Beara, jedan od najvećih golmana bivše Jugoslavije i legendarni golman Crvene zvezde. I sutra sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura 36, u Beogradu 33 stepena. U centru pažnje svetske javnosti dalje sukobi u Gazi.
Izraeli i Palestinci počeli su pregovore u Kairu ne bili se okončali sukobi u Gazi i blokada te palestinske teritorije. Indirektni pregovori kojima posreduje Egipat počeli su dan nakon što su se dve strane dogovorile da počne novo trodnevno primirje. U međuvremenu je jedna turska agencija za pomoć najavila kako će poslati brodove da probiju izraelsku blokadu. Pre nešto više od 4 godine izraelski mornarički komandosi su upali na turski brod koji je nosio pomoć Gazi, ubivši 10 turskih propalestinskih aktivista. Taj incident je narušio diplomatske odnose između Turske i Izraela, koji su nekada bili bliski saveznici. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je novo trodnevno primirje u pojasu Gaze, koje je stupilo na snagu sinoć u 21 čas po srednjoevropskom vremenu. Apelovao je na Izraelce i Palestince da izbegnu novo pogoršanje sukoba, a nada se da će primirje pomoći da se uspostavi trajni mir u interesu civilnog stanovništva.
Na prvim direktnim predsjedničkim izborima u Turskoj pobedio je Recep Tayyip Erdogan, lider vladajuće partije Pravde i razvoja. Na osnovu 99% prebrojenih glasova, dosadašnji premijer je dobio podršku 52% birača. O tome šta Erdoganova ubedljiva pobjeda znači za budućnost Turske, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Novi predsjednik Turske nije formalno proglasio pobedu, ali je u govoru poručio da su turski građani pokazali svoju volju i da su pobedili svi, i oni koji su glasali za njega i oni koji nisu.
Yeni bir toplumsal uzlaşma sürecini...
Hajde da započnemo proces pomirenja u društvu i da stare diskusije ostavimo u staroj Turskoj. Oni koji nas zovu diktatorima trebalo bi prvo da pogledaju sami sebe.
Za vreme 3 premijerska mandata Erdoganovo ime pominjalo se u brojnim korupcionaškim aferama. Kako prenose mediji, protivnici su ga kritikovali i zbog konzervativnih i proislamističkih stavova. Uprkos tome, Erdoganova popularnost je rasla, a da je bio favorit na izborima, za naš program potvrđuje i novinar politike Boško Jakšić.
Pobjeda nije nikakvo iznenađenje, pre svega imajući u vidu njegovo biračko telo, a to je ona ruralna, slabije obrazovana, religiozna, konzervativna Turska, koja čini većinu. Ja mislim da on vrlo uspješno iskoristio formulu ekonomskog uspeha, jedne vrlo anemične opozicije i očigledne podrške kursu islamizacije.
Po turskom ustavu predsjednik ima pravo na 2 petogodišnja mandata, a do sada ga je birao parlament. Analitičari smatraju da će do sada uglavnom ceremonijalna funkcija predsjednika biti proširena novim nadležnostima. Boško Jakšić kaže da će spoljna politika Ankare na Balkanu verovatno i dalje biti okrenuta područjima sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtir Aljaf kaže za Radio Beograd 1 da će Turska plasirati investicije svuda gde postoji ekonomski interes.
Ako želi da bude velesila, onda će okrenuti investicijama i ekonomijom i izvan. Tu Balkan, ja mislim, na prednost ima tu, a sigurno u Balkanu Srbija ima veliku prednost za tursku politiku i Turska više daje na Srbiju nego na Bosnu i Hercegovinu.
Novom turskom predsjedniku čestitali su i zvaničnici Evropske unije. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy i predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso pozvali su Erdogana da odigra ulogu pomiritelja u turskom društvu i podsjetili da je Turska važan partner Evropske unije. Inauguracija Recepa Tayyipa Erdogana zakazana je za 28. avgust.
Pentagon je saopštio da su američki vojni avioni dopremili nove količine vode i hrane za civile koji beže od ekstremista u planinsku oblast na severu Iraka. Zbog napredovanja džihadista od juna je u Iraku više od 500.000 ljudi napustilo svoje domove. Kosovska policija saopštila je da je rano jutros širom Kosova uhapsila 40 ljudi osumnjičenih da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku i da su podržavali terorističke organizacije.
Osumnjičeni iz Prištine, Peći, Gnjilana, Uroševca, Prizrena i Kosovske Mitrovice lišeni su slobode nakon što je procenjeno da njihovo delovanje ugrožava nacionalnu bezbednost i ustavni poredak. Zaplenjen je određeni dokazni materijal koji uključuje i eksplozivna sredstva i oružje, a u policijskom saopštenju se navodi da je 16 lica s Kosova stradalo u borbama u Siriji i Iraku.
Povodom informacije je da građani prilikom otvaranja računa u banci moraju potpisati saglasnost da Američka poreska uprava ima pravo uvida u podatke, oglasio se poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. zatražio od banaka da obrazlože zašto to traže od klijenata i pozvao nadležne organe da reaguju. Poslovne banke nezvanično navode da sve rade po preporuci Narodne banke, a Centralna banka objašnjava da je reč o usaglašavanju propisa na međunarodnom nivou. Pripremila Sandra Cvijanović.
Osim silnih ličnih podataka koja banku i ne bi trebalo da zanimaju, građani su prinuđeni da prilikom otvaranja računa potpišu saglasnost da svi ti podaci moraju da budu dostavljeni Poreskoj upravi SAD-a. Poslovne banke nezvanično navode da ukoliko ne ispoštuju taj američki zakon, mogu da zaborave na biznis u SAD-u. Razlog zbog kojeg američke službe traže podatke pre svega o svojim državljanima je rigorozna poreska politika te države, kaže urednik portala Kamatica Dušan Uzelac.
Bez obzira koliko državljanstva američki građanin ima, Amerika ga obavezuje da plati porez njima. I to je razlog zašto Amerika, odnosno njihove te službe, zahtevaju od drugih država da prosto uđu u uvid informacije o svom državljaninu. Nezgodno je, ne postoji mehanizam koji bi utvrdio da li imamo neko dodatno državljanstvo. A tu je upravo problem i zato je u stvari ova odredba tako generalno napisana.
Narodna banka Srbije saopštava da je samo reč o usklađivanju sa propisima na međunarodnom nivou. Ukoliko jeste, to podrazumeva prethodne odluke i postupke naših nadležnih državnih organa, odgovara poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. U konkretnom slučaju, objašnjava Šabić, to bi značilo zaključivanje međunarodnog ugovora između Srbije i SAD-a uz ratifikaciju u parlamentu. Profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubješić kaže da je i Švajcarska, inače čuvena po poverljivom bankarstvu, poklekla pod pritiskom SAD-a. Ipak uspjela je da zaštiti privatnost svojih državljana.
Ne o svoj. Mislim da čak ne dostavljaju ni za sve američke, nego za onek za koje oni traže. Ali o tim traženom kad se dokumentuje, znači prosto da ima to osnove. Švajcarska koja važi kao sinonim, jel tako, uvek smo govorili za poverljivost klijenata, nezavisno bankarstvo, privatno bankarstvo. A su ipak na kraju morali da popuste i dozvolili su eto, na kraju pristup podacima.
U Ministarstvu financija najavljuju do kraja godine potpisivanje ugovora vlada Srbije i SAD-a u vezi sa dostavljanjem finansijskih podataka američkih državljana ili onih koji imaju poslovne interese u toj državi. To bi valjda trebalo da znači i da podaci građana Srbije neće biti prosleđeni Vašingtonu.
U selu Stublenica u petak 8. avgusta premijer Aleksandar Vučić i ambasador Kine Li Manchang svečano su obeležili početak radova na izgradnji puta Beograd-Južni Jadran na deonici Obrenovac-Ub. Aleksandar Vučić je tom prilikom izjavio da je rok za završetak radova 30. april 2017. godine. Ipak, već danas na tom gradilištu nema većeg dela mehanizacije. Naš reporter Milenko Marković pokušao je da sazna zašto je to tako.
Ja sam zamolio i njegovu ekscelenciju i direktora Shandonga Lianga da se ubrzaju radovi i da pokušaju i pre roka da završimo ove radove da bismo već krajem 2016. a rokovi su do 30.4.2017. da već krajem 2016. možemo da kažemo da od Beograda do Zlatibora možete za sat i po vremena da dođete umjesto sadašnjih 3 sata.
Tako je bilo u selu Stublenica kod Uba prošlog petka. Premijer, ambasador, ministri i veliki broj mehanizovanih vozila bili su znak da će Srbija konačno dobiti autoput umjesto Ibarske magistrale smrti. Danas, međutim, u Stublenici smo zatekli samo 3 buldozera, od kojih jedan radi. Meštani potvrđuju da je veći deo mehanizacije povučen.
Ovdje je bila gužva, mašine, čuda, kamion, odjednom, evo sad vidite, jedan buldožer radi, odjednom, nema ništa. Ali to je samo da se slikamo i završen posao.
Ja sam vidio da su bili samo ovdje bageri, ovdje, tako tu poređe. Mislim da je bilo 5-6, sad nema ni dan.
U početku je bilo ta prva 2-3 dana, 10 kamiona, jedno 3-4 mašine, veće ove grederi. Posle drugi dan je ostala jedna mašina, možda i dve u vrh glave, da li jedan kamion ili ni jedan.
Posebno zabrinjava što stanovnici Stublenice kažu da su građevinske mašine uklonjene veoma brzo posle odlaska zvaničnika.
Bilo bagera, bile šleperke, bilo gusenčara, oni veliki kamiona novi. A dok su oni bili, mašine su bile sve. Čim su oni otišli, posle pola sata mašine su otišle. Pa da te ne lažem, ali bilo je sigurno preko 50 vozila.
Izvođač radova na deonici Obrenovac-Ub je kineska kompanija Shandong High Speed, od kojih ćemo pokušati da dobijemo objašnjenje zašto na gradilištu nema mehanizacije. S druge strane, dobar znak je da se jedan broj kineskih radnika već nalazi u Stublenici, kao i da je ta kompanija smestila svoje sedište u hotelu Ub.
Režim saobraćaja na deonici od mosta preko Save kod Ostružnice do petlje Dobanovci biće izmenjen od danas do petka jer počinju pripremni radovi na izgradnji druge faze dela obilaznice oko Beograda.
Slušate novosti dana. Uz najbolje trubače 54. sabora, sinoć je završen zvanični program ovogodišnje Dragačevske smotre, tokom koje se publici predstavilo više od 1000 učesnika. Šta se u Guči radi dan posle sabora, slušamo od našeg dopisnika Branka Stevanovića.
Najvredniji su bili komunalci koji su čistili i uređivali, odnosili velike količine komunalnog otpada i smeća koje je ostalo iza saboraša i posle su komunalci drugi prali te ulice. To tako biva, što sabor traje 5 dana, a Guča živi čitavu godinu na osnovu te, a prijatne atmosfere koja se vezuje za te saborske dane. Organizatori sabora znači mogu biti uglavnom zadovoljni jer svi programski sadržaji su realizovani, a festival trube izvornog narodnog stvaralaštva, dakle proteklih 5 dana, posjetilo je nekoliko stotina hiljada posjetilaca i zemlje i inostranstva.
Sport. Događaj koji je obeležio vikend iza nas svakako je svetsko prvenstvo za kajakaše. Naši takmičari osvojili su u Moskvi čak 5 medalja, a Srbija je u ukupnom plasmanu zauzela drugo mesto posle Mađarske. Istorijski uspeh kajakaša sticaj okolnosti ili plod sistemskog rada. Miroslav Nešić.
I proteklih godina kajakaši su bili uspešni na međunarodnoj sceni, ali nikada od 1998. od uspeha braća Janjić nisu kao ovih dana čak 4 medalje osvojili u olimpijskim disciplinama. Znači i ranije se stručno radilo, ali prekretnica je nastala nešto pre olimpijskih igara u Londonu, kada su Ministarstvo sporta i Olimpijski komitet Srbije redovno počeli da finansiraju aktivnosti kajakaša, kaže nekadašnji šampion, a sada predsednik Kajakaškog saveza Srbije Mirko Nišović.
Ovo je dugogodišnji rad i na kraju se isplatio. Vidite, ako treba da vam kažem da smo pre 30 godina, Matija Ljubek i ja, kad smo išli na pripreme, recimo na planinu, bili smo presretni koji je to Koponik, ali je Koponik tada imao samo Hotel Grand, koji nije imao nikakve sadržaje kao što sad ima. Matija Ljubek i ja smo tegove dizali u foajeu, gde ljudi praktično izlaze iz soba. Danas naši kajakaši i kajakašice idu od najmodernijih svetskih centara za trening i biraju mesta na koja idu.
Verujemo da će ovakav način rada biti nastavljen, pa ćemo se tek radovati uspesima kajakaša koji se tek bliže 30. kada se u ovom sportu ostvaraju najviši dometi.
Jedna vest iz tenisa.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković je, iako je eliminisan u ranoj fazi Rogers Cupa u Torontu, uvećao prednost u odnosu na drugoplasiranog Rafaela Nadala, pošto je Španac izostao s tog turnira na kojem je prošle godine pobedio. Đoković ima 12.860 bodova, odnosno 1.190 više od Nadala. Na turniru u Cincinnatiju, koji počinje danas, Đoković je slobodan u prvom kolu. U ženskoj konkurenciji takmičit će se i Ana Ivanović i Jelena Janković.
Protekle noći je u 86. godini u Splitu preminuo najbolji jugoslovenski golman svih vremena Vladimir Beara. Ostao je upamćen po sjajnim odbranama zbog kojih su ga zvali čovek od gume i balerina sa čeličnim šakama. Osvojio je 3 titule prvaka države s Hajdukom i 4 sa Crvenom zvezdom. Branio je za reprezentaciju Jugoslavije na 3 svetska prvenstva, a u Helsinkiju je na olimpijskim igrama osvojio srebrnu medalju. 1950. godine Jugoslavija je na Vembliju igrala protiv Velike Britanije. Rezultat je bio 2-2. Evo kako se te utakmice, kada je na golu zamenio legendarnog Srđana Mrkušića, sećao Vladimir Bear.
Nisam bio ni psihički opterećen. Nisu me ni pripremali za to, jer su mislili da će braniti Mrkušić. I zadnji čas na sastanku prije odlaska na teren je rukovodstvo odlučilo ipak da ja branim. Tako da ja nisam imao vremena ni da se nerviram, ni da imam tremu, ništa. Ja sam izišao na teren onako čisto kao i na svaku utakmicu koju branim za Hajduk. I pita me, baš pred utakmicu me pita jedan od igrača, govori, kako znaš, ti si mlad, kako ćeš, a šta on puca, ja branim, pa on je isto čovjek koji ja je. Šta, ono što dođe prema golu, on će pucati, ja šta bude mogao braniti, ja ću braniti. Jel? I tako i to je bilo.
Komemoracija Vladimiru Beari biće održana u sredu na stadionu Poljud, a sahrana je istog dana na splitskom groblju Lovrinac. Slušajte novosti dana.
Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda u popodnevnim časovima počinje trodnevnu akciju uništavanja komaraca. Zaprašivanje će se obavljati iz aviona i sekretarijata upozoravaju pčelare da zaštite pčelinja društva.
Na graničnim prelazima danas nema većih gužvi.
Na graničnim prelazima Batrovci, Šid, Bogojevo, Bački Vinogradi, Kelebija, Jabuka, Gostun, Špiljani, Gradina, Preševo i Horgoš nema većih zadržavanja. Prema podacima granične policije na prelazu u Brodarevo se prilikom izlaska iz zemlje čeka do 80 minuta, a prilikom ulaska oko 40 minuta.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 32 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, posle podne na severu i zapadu zemlje mogući pljuskovi i grmljavina. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 16 do 23, najviša dnevna od 30 na severu i zapadu do 36 stepeni na jugu i istoku. U Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura 23, najviša dnevna 33 stepena.
15 časova i 30 minuta slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Mirjana Milenić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.